الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاء اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ اگلے جمعے سے شروع ہو رہا ہے.
مشیر نے اللہ تعالیٰ سے ہوئے انشاء اللہ گا جمعیاتی ہے تر تو نیس ہے تر جلسہ سالانہ اے جماعتی تر برطانیس اب تک کافی حد تک ویندی کچھ بلو ہے تر جیس ارگانیزمی جلسس پرا نہ حدیقت المہدی یعنی پر فندور نہ پیسن متماو ہے پر گتیتیت پرا
سفر کر رہے ہیں سفر میں ہیں
پر گتیتیت یعنی پوسو ایسے پر فندور ایدھے مسافیرت کن فلور تمبرین کتو Allah i ruaj të gjithë ata që po udhtojnë për të përfituar nga bekimet e kësaj xhelse.
Dunia ke halat jis tezi se
disa e persona po bëjnë udhtime janë edhe ata që tashmë kanë mbërritur
barhal
ose disa po bëjnë gati valigjet për të nisur. Allah i ruaj të gjithë ata dhe u aletsoft rrugën me që situata në bot po përketsohet me shpejtësi të papar, pra ndaj është e natyrshme që të shqetësohemi për ta, pra për të gjithë udhëtarët dhe udhëtimin e tyre. Pra ndaj lutemi Allahu që ai i ruaj të gjithë musafirët dhe jo vetëm Ahmedianët, madje çdo njeri që jeton në këtë botë, Zoti mundsoft të fitojnë atë paqe për të cilën Zoti i kishte dërguar Mesihun e premtuar alayhis salam. Dhe të gjitha përgatitjet ne dim që të gjitha përgatitjet gjelësës son realizohen me në përputhje me altruizmin dhe vullnetarizmin. On në përgjithësi në gjuman e para gjelësës u drejtohen përgjegjësve dhe vullnetarve dhe u tërheq vëmendje ndaj përgjegjësive të tyre. Prandaj edhe sot do të flas për disa çështje duke drejtuar përgjegjësve dhe vullnetarve. Do të flas rreth mikpritjes. Disa çështje u përkasin vullnetarve që edhe disa çështje janë të tilla që nuk u përkasin vetëm vullnetarve dhe përgjegjësve, por u përkasin çdo secili që vjen në këtë xhelse. Madje do të themi që çdo besimtar duhet i përgjigjet mikpritjes dhe i duhet respektojë musafirin edhe në kushtet e përgjithshme. Megjithatë, meqë duhet të flas në lidhje me musafirët e xhelses, prandaj boshti qendror i diskutimit ose temës së sotme do të jetë xhelsa salana, pra xhelsa vjetore. Si që kam thënë që qëllimi kryesor dhe qëndror i të gjithë pjesëmarrësve dhe musafirëve të xhelses janë shpirtërore dhe qëllimi është shpirtëror dhe fetar. Prandaj kur kjo mbetet qëllimi i gjelsës, atëherë kjo ja shton vlerën e dhe rëndësinë musafirit. Ne shohim se Mesihu Premtu Alayhis Salam ka nënvizuar veçanërisht pjesëmarrjen në këtë gjelse dhe ai e ka cilësuar atë, pra pjesëmarrjen në këtë gjelse, si mbartëse e qëllimeve të pastra fetare. Pra ai e ka konsideruar si një mjet për të fituar pëlqimin e Zotit të Lartësuar, dhe kjo ja shton rëndësinë e kësaj gjelse dhe detyrën tonë dhe rëndësinë e detyrës sonë të mikpritjes. Çdo njeri që vjen në këtë gjelse nuk vjen për asnjë interes apo qëllim personal dhe nuk vjen për ndonjë shkëlqim material, duke tërhequr nga ndonjë dukuri materiale, dukuri fizike, dhe në qofë se vjen, dikush vjen me të qëllim, atëherë ai vetëm që shkatron dhe humb vlerat dhe sevabin e këti udhëtimi dhe kësaj gjelse. Prandaj musafirët që vinë në këtë gjelse për mikpritjen e të cilëve për mikpritjen e të cilëve antarë të devotshëm angazhohen në detyra të ndryshme, nuk janë musafirë të zakonshëm, por ata janë të tillë të cilët janë përgjigjur thirrjes së Mesihut të Premtuar Alayhis Salam dhe janë mbledhur këtu vetëm dhe vetëm për hir të Zotit të Lartësuar. Pastaj musafirët që vinë këtu në Angli vinë pasi që kanë menduar mirë dhe disa herë dhe ata udhëtojnë nga vendet e largëta duke shpenzuar për te mundësisë të tyre. Allahu ua bekoft këtë udhëtim. Besnikëria dhe përkushtimin ndaj kalifatit u ngjall ndjesi se përmes këtij udhëtimi ata do të takojnë edhe kalifin. Prandaj këta njerëz, pra Ahmedian të vjetër dhe të rinj që nisin nga vende të ndryshme të botës, kur u shoh syu të mbushur me dashuri ndaj kalifatit, atëherë ndje edhe unë më mirë njohës ndaj Zotit të Lartësuar. Pra se si ai u ka krijuar këtë dashuri ndaj kalifatit. Një gjë e tillë kur nuk mund të krijohet me përpjekjet njerëzore. Dhe kjo vjen vetëm sepse Zoti i Lartësuar dërgoi Mesihun e Premtuar Alayhis Salam në këtë kohë dhe vendosi dhe themeloi këtë sistem të kalifatit pas vdekjes së tij, dhe me qëllim që të përhapte mësimin e vërtetë dhe real të Islamit dhe të ndriçonte botën me dritën dhe vlerat e Islamit. Pra me qëllim që botës të jepet mesazhi i paqes dhe i dashurisë së Islamit. Dhe me qëllim që ti tregohet botës se vetëm Islami është garantues i paqes për botën. Pra këto janë ato çështje dhe këto janë ato qëllime për të cilat dhe për të dëgjuar të cilat dhe për të mësuar ato njerëzit vinë nga vende të ndryshme. Dhe një ndër shkaqet e kësaj pjesëmarrje është edhe dashuria dhe besnikëria e tyre ndaj kalifatit. Tashmë edhe në gjelsen e Gjermanisë dëshmohet përfaqësimi i shumë shteteve në numër të konsiderueshëm. Ata kanë vetëm një qëllim, pra të takojnë kalifin. Në gjelsen e Britanisë njerëzit vinë veçanërisht me numër të jashtëzakonshëm për të përfituar nga atmosfera shpirtërore e këtij tubimi. Ata marrin pjesë në programe shpirtërore dhe fetare, dhe duke bërë këtë ata marrin pjesë nga lutjet e Mesihut e Premtuar Alayhis Salam dhe përfitojnë me takimin me kalifin e tij. Pra ndjesia dhe dëshira e pjesëmarrësve në këtë xhelse është e tillë që nuk mund ta që nuk ka asnjë lidhje në asnjë raport toksor. Dhe pikërisht ndaj kësaj çështje edhe Mesihu Premtuesi Selam u ka tërhequr vëmendjen tarve të xhamatit edhe në 10 kushtet e betit. Prandaj pozita dhe statusi dhe rëndësia i pjesëmarrësve në këtë xhelse dhe musafirëve të kësaj xhelse është e veçantë. Prandaj edhe ata vullnetar dhe shërbëtor që u shërben musafirëve kanë një pozitë të veçantë. Prandaj edhe ju që shërbeni dhe ofroni shërbimet tuaja për të shërbyer musafirëve të xhelses, kuptoni, pranoni këtë dhe përmbushni detyrat tuaja pikërisht duke kuptuar rëndësinë e këtë rëndësi. Në xhelsa po ta ngarkojmë edhe një drejtor me një status të mirë financiar në shoqëri. Në qoftë se i ngarkojmë me detyrën e kuzhinierit, pra për të përgatitur ushqim për musafirat, apo me ndonjë detyrë tjetër, madje deri te pastrimi i tualeteve, ai bën çdo detyrë me kënaqësi. Sepse duke bërë një gjë e tillë, ai duke ofruar këto shërbime, ai fiton nga lutjet e musafirëve. Po kështu edhe një vullnetar i tillë bëhet mjet për predikimin dhe për hapin e islamit, për thirrjen e islamit. Edhe një fëmijë i vogël që u ofron ujë pjesëmarrësve të xhelses në një mënyrë të heshtur është duke bërë për hapjen e islamit, duke predikuar islamin. Pra, ai në një farë mënyre dëshmon se nuk jemi ndër ata që duan të krijojmë trazira dhe çrregullime në botë, por jemi ata që jo vetëm i shuajmë botës etin për ujë, por i japim edhe ujë jetëdhënës shpirtëror. Pra, rëndësia e musafirit shton rëndësin e mikpitësit dhe këtë nuk e shofim dot në botë në përgjithësi. Janë me fat ata vullnetarë dhe punonjës të cilët ofrojnë shërbimet e tyre për musafirët dhe kështu fitojnë pëlqimin e Zotit të lartësuar. Zoti i lartësuar ka përmendur rëndësin e mikpritjes në Kur'anin famullar. Prandaj kur Zoti i lartësuar përmend tiparet dhe cilësitë dhe vetitë e Ibrahimit alayhis salam, atëherë ai veçanërisht përmend edhe cilësinë e tij të mikpritjes. Prandaj ata mikpritës të cilët mirëpresin me vetmohim dhe bujari dhe angazhohen tërësisht në kujdesin dhe respektin ndaj musafirëve, pra ata mikpritës që presin duke lënë mënjan të gjitha interesat dhe nevojat personale dhe përkushtohen plotësisht për të shërbyer atyre musafirëve, gëzojnë një status para Zotit, një status para Zotit, sepse të tillë janë të bindur se Zoti mund të kënaqet përmes mirësjelljes dhe mikpritjes ndaj musafirëve. Synimi i tyre primar mbetet pëlqimi i Zotit dhe nuk duan asnjë falënderim apo mirënjohje karshi sjelljes së tyre. Pra ne nuk mund t'i gjejm musafir të tillë në botë që udhtojnë vetëm dhe vetëm për hir të Allahut të lartësuar, pas një dëshirë materiale, dhe as nuk mund të gjejm shembullin e këtyre mikpritësve që u shërbejnë musafirve vetëm për hir të kënaqësisë, për pëlqimin e Zotit të lartësuar dhe për të fituar këtë pëlqim dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit të lartësuar, ata angazhohen për të përgatitur, për të përgjigjur nevojave të musafirëve dhe bëjnë aksione për disa ditësh para se të vinë musafirët dhe shndrojnë këtë pyll në një vend të bënueshëm, pra në Hadikatul Madi, aty ku zhvillohet gjelsat pra tubimi i Britanisë së Madhe. Një pamje e tillë e këndshme mund të gjendet vetëm në xhamatin musliman Ahmedia. Dhe ne kjo kjo shfaqet në xhamat vetëm sepse ne duke ju bindur Zotit të lartësuar dhe për duke përgjigjur procesin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kemi pranuar imamin e kësaj kohe dhe ne jemi bashkuar zinxhirit të kalifatit dhe në këtë mënyrë ne përpiqemi të përmbushim betimin ton që ne do të japim e përsi besimit karshi dunjas, karshi botës. Pra ne çdo vit kemi dëshmuar se çdo antar i mitur apo rritur, burrat, grat, të gjithë shërbejnë me një frumë të veçantë dhe nuk ka asnjë dyshim që edhe si vjet këto shërbime po ofrojnë me po me këtë ndjesi dhe me këtë një frumë të pastër. Raporte që kam marrë deri tani rreth aksioneve dhe rreth përgatitjeve dëshmojnë që si vjet veçanërisht edhe ata të rinj që janë përfshirë ose janë angazhuar në aksion, në përgatitje, që nuk ishin pasur asnjë përvojë të këtyre përgatitjeve apo nuk ishin interesuar as pak për para. Ishin antar të xhamatit. Unë gjithmonë kam thënë, nëse një besimtar veten e konsideron antar të këtij xhamati dhe akoma shpërfill detyrat e tij karshi xhamatit, kjo vjen për shkak të thjeljes së përgjegjësve të xhamatit, që nuk përmbushin detyrat e tyre. Por nuk mundet që një ahmedian ose një antar, një person që veten e quan e cilëson si e musliman ahmedian, dhe në qovë se i bëhet thirje për një detyur rreth xhamatit, edhe ai të mos përgjigjet, edhe ai të mohoj, kjo nuk mund të ndodhë. Prandaj nevojitet një udhëzim i drejtë dhe këshillimi, kjo është mbetet detyra jonë të këshillojmë edhe të udhëheqim ata drejt kësaj rruge. Edhe për rikujtimi të rikujtojmë dhe të këshillojmë vazhdimisht edhe të udhëzojmë është një përgjegjësi me të cilën në ka ngarkuar edhe Zoti i lartësuar. Sigurisht udhëzimi mirëfill dhe këshilla e drejtë cilin ndryshime të pastra në natyrën njerëzore. Pastaj jo vetëm kaq, që ti japim udhëzim të duhur atyre që janë të dobët apo që nuk kushtojnë vëmendje të veçantë, por edhe atyre që janë antarësuar kohë të fundit në xhamat dhe nuk din mjaftueshëm rreth sistemit të xhamatit, ne duhet të shpjegojmë rreth frumës shërbimit, frumës voluntarizmit, edhe ata të rinj që janë antarësuar në xhamat, duke parë sjelljen e antarëve të tjerë, ofrojnë edhe shërbimet të tyre. Po kështu edhe fëmijët kanë po përfshihen në këto aksione, në këto përgatitje. Ka nevojë që të tërheqim vëmendje ndaj detyrave të tyre, ndaj shërbimeve vullnetare që ofrohen në xhamat. Po kështu, siç kam thënë, që edhe të rinj shërbëtor vullnetar që janë afruar dhe kanë ofruar shërbimet e tyre kanë ardhur vetëm fal përpjekjeve, fal vëmendjes që u është përkushtuar nga ana e xhamatit. Prandaj një udhëzim i drejtë dhe përpjekje për të bërë ata më aktiv dhe më veprues në xhamat, se si duhet të shërbejnë musafirëve, është një nevojë e rëndësishme. Po kështu, veçanërisht për këtë arsye, Zoti i lartësuar ka porositur në Kur'an, "Vadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Pra këshillo, sepse në të vërtetë këshilla dhe udhëzimi u sjell dobi besimtarve. Edhe asnjë porosi e Zotit nuk mund të jetë pa dobi dhe pa urtësi. Prandaj rikujtimi i këtyre këshillave nuk duhet konsideruar si një ripërsëritje e mërzitshme. Shumë vullnetar kanë kuptuar detyrën dhe janë bërë të vetëdijshëm ndaj çështjeve të rëndësishme. Fal këtyre udhëzimeve. Nga një herë një gjë që kemi dëgjuar përpara ne e harrojmë apo nuk ushtojmë vëmendjen e duhur. Prandaj ripërsëritja krijon vëmendje ndaj tyre, edhe shumë persona edhe shprehin këtë që ne jemi interesuar dhe kemi kushtuar vëmendje ndaj diçkaje fal rikujtimit. Prandaj këto çështje duhen mbajt gjithmonë parasysh. Dhe si që kam thënë që shumë nga ata që mbërin në këtë gjelse kanë bërë udhëtime të gjata, andaj Zoti i ka sulsuar si një obligim dhe detyrim vetin e mikpritjes për besimtarët. Madje mikpritjen e konsideron tiparin e besimtarve. Një e gjashtë e pjesëmarrësve të gjelsës të Britanisë së Madhe mbërin nga vendet të huaja, pra nga lindje e largët, nga Azia Jugore, nga vendet afrikane, nga Amerika e Veriut dhe Jugut, dhe si dhe nga Evropa. Pra këta musafirë që vinë nga vendet e largëta duke bërë udhëtime të gjata. Po kështu për afërsisht gjysma e pjesëmarrësve musafirëve janë të tillë që vinë nga qytete të tjera të Anglisë. Prandaj edhe këta janë musafir. Madje për disa të moshuar dhe disa të sëmur, edhe vetëm udhëtimi nga Londra deri në vendin ku zhvillohet gjelsa, pra deri në Hadikatul Mahdi, udhëtimi është mjaft i dhimbshëm dhe mundimshëm. Pra ata heqin vajtje të mëdha duke ardhur deri këtu. Prandaj çdo vullnetar dhe çdo shërbëtor dhe çdo vullnetare duhet të ketë ndjesi se këta udhëtar janë musafirët tanë dhe ne duhet të shërbejmë atyre dhe duhet të shfaqim sjelljen tonë më të mirë. Nga njëherë edhe musafirët shfaqin sjellje jo korrekte, por çdo vullnetar duhet të shfaqë vetë përmbajtje dhe guxim, dhe me këtë frymë të guximit dhe të durimit dhe të vetë përmbajtjes, ai do të përgjigjet detyrës së tij. Zoti lartësuar në Kur'anin famullar na ka dhënë shembullin e profetit se sallallahu alajhi wasallam rreth mikpritjes. Do të shprehim musafirit pra huzuri thotë që selamit, pra përshëndetjes e musafirit duhet i shprehim, duhet i përgjigjemi me përzemërsi më të thellë. Duhet i shprehim musafirit vetëm ndjenja të sinqerta, duhet i japim mbrojtje dhe siguri, dhe duhet i shprehim kënaqësin tonë. Mbrojtje e vërtet është ajo kur ne ndjejmë kënaqësi dhe lumturi me ardhjen e tyre. Edhe musafirët që vinë nuk janë vetëm musliman ahmedian, por janë edhe ata që nuk janë pjesëtarë të këtij xhamati. Ata që nuk janë pjesëtarë dhe antarë të xhamatit ton kërkojnë më shumë vëmendje dhe kërkojnë më shumë interesim nga ana jonë. Nga një herë ata vinë edhe vrenë dhe shikojnë me vëmendje gjithçka që ndodh rreth tyre, shikojnë se kush janë këta, shikojnë se çfarë sjellje shfaqim ne. Pavarësisht se si sillet me ta, ata se sigurisht ata sillen me mirësi dhe ngrohtësi, ata vrenë se çfarë sjellje shfaqim ne për të tjerët. Pra, ne duhet të kemi gjithmonë këtë parasysh që ne duhet të shërbejmë musafirët, edhe duhet të ofrojmë ato shërbime që në sjellin kënaqësi të vërtet. Andaj çdo musafir që vjen te ne duhet të na sjell atë kënaqësi që në vjen kur shohim një të afërm shumë të ngushtë. Ne mund të shërbejmë atyre sinqerisht vetëm nëse ndiejmë këtë kënaqësi për atyre. Çdo kush mund të shërbejë të afërmve të tij, por nëse janë shumë të afërt, ata edhe mund të durojnë nazet e tyre. Mikpritja e sinqert dihet vetëm atëherë kur nuk ekziston asnjë lidhje farefisnore. Vetëm atëherë mund të provohet mikpritja e vërtet. Kur vinë musafiret, ata vinë për të fituar mirësitë dhe bekimet e kësaj xhelse. Dhe siç kam thënë që janë të tillë musafir që nuk kanë asnjë dëshirë apo interesa materiale. Prandaj duhet të sigurojmë këtyre musafirëve të gjitha kushtet e mundshme. Dhe duhet të ofrojmë të gjitha mundësi të harmonisë, të paqes, të lehtësisë që ne jemi detyruar për të ofruar. Do të krijojmë standardin tonë të mikpritjes ku do të ofrojmë musafirëve kushtet më të mira të mundshme sipas mundësisë sonë. Edhe administrata duhet të jetë gjithmonë e kujdesshme për këtë. Prandaj Zoti i lartësuar na kërkon atë mikpritje që është më e mirë. Edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili kupton të më së miri porosit e Zotit të lartësuar dhe i zbaton të ato në jetë, edhe ai në kozuar në lidhje me mikpritje, edhe ai ka thënë që ju keni për detyrë të kujdeseni për musafirin. Edhe ka edhe raste kur erdhen musafir, edhe ai pra profeti sallallahu alajhi wasallam filloi të ndante ata me sahabëve, dhe ka raste që ai mori me vete disa musafir, shkoi në shtëpi, edhe kur mbërin në shtëpi ai mësoi që nuk kishte shumë pak ushqim në shtëpi, ose kishte vetëm diçka për të pirë. Një herë ai pyeti Aishën radhiyallahu ta'ala anha se a kishte diçka në shtëpi për të ngrënë, dhe ajo ju përgjigj që kishte vetëm pak sa për të qelur agjërimin, dhe nuk kishte asgjë tjetër përveç atij ushqimi që ishte vetëm për iftar. Profeti sallallahu alajhi wasallam vetëm e shijoi pak fare dhe i urdhëroi, i tha musafirit që të hante atë. Profeti sallallahu alajhi wasallam duket se duhet të ketë shijuar prej atij ushqimi vetëm që të kishte bereqet, që të bekohej për Zotin e lartësuar. Sepse duke shijuar atë, edhe Zoti do të bekonte atë ushqim. Edhe ai ushqim të bëhet i bekuar për musafirin dhe të shërbente për të shuar urin. Kjo tregon që sipas transmetimit ai ushqim mjaftoi dhe ngopi të gjithë musafir që kishin ardhur bashkë me profetin sallallahu alajhi wasallam. Edhe sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam ishin edukuar me këtë frumë që ata shfaqnin mikpritje të ngrohtë, të sinqertë musafirëve të tyre. Njeri kur është i lirë nga të gjitha halet dhe vështirësit dhe është i mbështetur nga shokët dhe përkrasit, i ka shumë lehtë të bëjë mikpritje. Por mikpritja e vërtetë është ajo që bëhet duke munduar veten, dhe e tillë është e drejta e musafirit që vendosi profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe ai utërhoqi vëmendje besimtarve që të përmbushin këtë të drejtë, dhe ishte pikërisht rezultati i edukimit të profetit sallallahu alajhi wasallam që sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam ishin aq shumë dëshirë për të ndjekur modelin e profetit sallallahu alajhi wasallam që rezultoi me sjellje të jashtëzakonshme, të pashembullta të mikpritjes. Janë raste të tilla mikpritje që gëzuan edhe Zotin. Një rast i till është përmendur edhe në hadith. Huzuri thotë që çfarë ishte pozita e atij çifti dhe fëmijëve të tyre, që edhe Zoti u shprehu kënaqësinë. Kjo ngjarje që përmendet në hadith, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafen, që një musafir erdhi te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe profeti sallallahu alaihi wasallam çoi porosi në shtëpi që të sile bukë për të. Por erdhi përgjigja që nuk ishte asgjë në shtëpinë e profetit sallallahu alajhi wasallam përveç ujit. Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam u tha sahabët e tij që të kujdeseshin për që të rregullonin për ushqimin e musafirit. Një ndër ansarët i tha profetit sallallahu alajhi wasallam edhe që ai do ta kujdese për musafirin e profetit. Pra ai shkoi në shtëpi dhe i tha bashortes së tij që të bëhe gati për të mirë pritur musafirin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ajo ju përgjigj që në shtëpi nuk ishte asgjë për të ngrënë përveç që pak ushqim që kishte lënë ajo për fëmijët. Dhe për vetë, ndërsa për veten, pra për çiftin, nuk ishte asgjë për të ngrënë. Ai pra sahabiu i tha që të përgatiste ushqimin, pra të bënte gati atë ushqim dhe të ndiste fenerin, dhe kur vinte koha për të ngrënë ushqim dark, atëherë ajo tifuste fëmijët në gjumë. Pra kështu bëri gruaja e tij, bëri gati ushqimin, ndezi fenerin, edhe fëmijët i qojnë në gjumë, edhe pastaj ajo kur erdhi musafiri dhe ata u bën gati për të ngrënë dark, bashortja u ngrit, gjoja se rregullonte fenerin dhe ajo e shuaj ti atë. Edhe pastaj ata filluan dhe bënin sikur se hanin edhe ata, dhe kështu kaluan gjithë natën pa ngrënë asgjë. Pra mbetën pa bukë, ndërsa musafiri hëngri atë dark. Kur në mëngjes, kur ky sahab shkoi te profeti sallallahu alajhi wasallam, profeti sallallahu alajhi wasallam e mirëpriti me buzëqeshje dhe tha: "E Zoti buzëqeshi për planin tuaj të natës." Edhe pëlqeu dhe tha që Zoti pëlqeu këtë veprën tuaj, edhe me dhe e ka pranuar, e ka përmiratuar dhe ka pëlqyer atë sjelljen tuaj. Pra sipas disa transmetimeve, atëherë zbriti kjo ajet: "Yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Pra dhe ata u japin e përsi të tjerëve mbi veten, dhe edhe pse vet janë nevojtar. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. Pra kjo është plani i tyre që kënaqi dhe gëzoi edhe Zotin e Lartësuar, me qëllim që të mos i nguron të musafiri edhe të mos i shtë dorë nga ushqimi. Ata kurdisën këtë plan, edhe duke shuar fenerin kryuan këtë ndjesi dhe këtë ide që musafiri të hante pas një ngurim, edhe mos ndjente që me pritësit janë në gjendje të ngushtë. Pra pra këtu kemi musafirin e profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili sigurisht që duhet të me pritë veçanërisht. Edhe sot ne duhet të kemi parasysh këtë, që ata që vinë sot dhe të vinë tani në për të marrë pjesë në këtë xhelse janë musafirët e shërbëtorit të Mesihut të premtuar selam, shërbëtorit të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Pra janë musafir të Mesihut të premtuar selam, i cili është i shërbëtori i profetit sallallahu alajhi wasallam. Ata të gjithë kanë ardhur me një qëllim, me qëllime fetare, qëllime plotësisht dhe thellësisht shpirtërore. Ndonëse qëllimi është i njëjtë, por kushtet nuk janë të njëjta. Kur vullnetarëve u bëhet thirrje për të ofruar shërbimet e tyre për mikpritje, administrata nuk kërkon që të bëjnë mirëpritje në shtëpi. Kushtet nuk janë të njëjta siç ishin në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, kur sahabët nuk ishin asgjë apo kishin shumë pak për të mirëpritur musafirët, apo të sakrifikonin duke ofruar edhe ushqimin e fëmijëve të tyre. Pra kushtet janë ndryshe dhe xhamati ka krijuar shumë lehtësi sistemi në sistemin e xhamatit janë krijuar lehtësi të mëdha. Prandaj janë me fat të gjitha ta vullnetarë dhe vullnetare, burrat dhe gratë, të cilët janë vendosur dhe për mirëpritjen e musafirëve të Mesihut të premtuar selam, që duhet të shërbejnë vetëm shërbimet e tyre pa asnjë lloj barre financiare. Edhe në jetën e Mesihut të premtuar selam ne shohim raste të tilla të ndjekjes së modelit të profetit sallallahu alajhi wasallam, që ai sakrifikoi edhe rehatin e tij, edhe në dimër fjeti pa batanie, pa dhe pa dyshek, duke lën edhe ato për musafirët. Kur kishte nevojë për të rregulluar paratë për ushqim, ai shiti bizulukat dhe bashortes e tij.
Akhir fare sa i mamla honi laga.
Pikrisht kjo ishte dëshira e sakrificës që ne kemi dëshmuar dhe kemi parë në jetën e sahabëve të Mesihut të premtuar selam. Ai vetë Mesihu premtuar selam ka shprehur në lidhje me xhelsën që antarët ton duhet të jenë të tillë që duhet të japin e përsi të tjerëve mbi veten. Është përmendur një ngjarje të Pir Sirajul Haq sahibit, ai transmeton që kisha një krevat që Mesihu premtuar selam më kishte dhënë mua për të pushuar dhe për të fjetur. Kur vinin musafirët, atëherë ata flinin dhe pushonin mbi krevatin tim, ndërsa unë shtroja një sejadë dhe shtrihesha në tokë. Kur nga njerë ndodhe që kur vendosja batanie dhe dyshek mbi krevat, musafiret heqnin atë edhe ose flinin si për dysheku tim, ose heqnin atë dhe hidhin poshtë për tokë edhe por në prapë se prapë nuk ndje asnjë lloj keqardhje apo hidhërim për këtë, dhe duke kujtuar që këta janë musafirë edhe ndërsa ne jemi banor, edhe ne duhet të sakrifikojmë për të. Njëherë Mesihut premtuar selam i tha një grua për këtë që pir sahibi flen për tokë. Mesihut premtuar selam pyeti për krevatin tim, që ku është krevati i ti? Dhe ajo i tha që ajo nuk dinte. Atëherë Mesihu premtuar selam doli jashtë dhe më thiri para dhomës së rrumbullakët dhe më pyeti se pse flija për tokë. Ai tha që është dimër dhe bie shi, ka frikë edhe për akrepa ose për gjarprin. Unë i thash që tregova gjithçka, që unë nuk i them asgjë askujt, por kur vinë musafirët ata vepronë në këtë mënyrë, edhe në fakt është detyra jonë që të kujdesimi për mirëpritjen e tyre. Ai Mesihu premtuar selam dëgjoi këtë dhe hyri në shtëpi dhe më dërgoi një krevat tjetër. Unë mbajta atë krevat për 2-3 ditë dhe pastaj filloi sërish të njëjta gjë. Unë sërish dikush e lajmëroi Mesihun premtuar selam dhe Mesihu premtuar selam përsëri më dërgoi një krevat tjetër. Por pas një dite ndodhi e njëjta gjë. Atëherë dikush e lajmëroi Mesihun premtuar selam dhe ai pas faljes së sabahut më tha: "Sahibzada sahib, në fakt duhet po ajo sjellje që shfaqni ju. Edhe shokët tanë duhet të veprojnë pikërisht në atë mënyrë. Ju bëni kështu që vendosin një lidhni krevatin tuaj me një zinxhir." Edhe atëherë Molvi Abdul Krim sahibi i ndjeri që në dëgjonte në tha që janë edhe ata të tillë, janë mjeshtër që mund të heqin edhe zinxhirin. Atëherë Mesihu premtuar selam buzëqeshi pak. Pra këto janë ngjarje interesante të mikpritjes që tregojnë sjelljen e ndjekësve të Mesihut të premtuar selam. dua të tregoj edhe një rast tjetër të mësuit të premtu le salam që shërben si moral, si mësim edhe për ne, edhe për të gjithë vullnetarët. Sheikh Jakub Elisab Irfani shkruan që në kohën e debatit të famshëm të mësuit të premtu le salam kishin ardhur shumë musafir, edhe një dit unë harova të lija të vendosja buk për mësuin e përmëtullë e selam. Unë kisha porositur bashortën time, por ajo për shkak të angazhimit të tepërt harroi dhe kishte kaluar mjaft kohë të natës, edhe mësuin e përmëtullë e selam pas shumë pritje kërkoi dhe pyeti për darkën. Atëherë pazari ishte mbyllur, dyqanet ishin mbyllur, edhe nuk arritëm dot të gjenim të blinim diçka për dark. Ne i shpjeguam mësuesin për mëtulë selam për situatën. Atëherë ai u përgjigj që nuk ka pse të shqetësoheni për këtë. Shikoni, mos ka diçka që mund të ketë mbetur në tavolinë apo në sofër. Kur ne kontrolluam sofrën dhe gjetëm disa thopza buke, ai mësuesi për mëtulë selam përgjigj që këto janë të mjaftueshme, edhe hëngri një dy cop buk edhe mjaftoj me këtë. Pra këtu kemi mësim për të gjithë vullnetarët që edhe nëse mungon diçka në përgatitje në ushqim, nuk do të shqetësohemi, por edhe musafirët duhet të sakrifikojnë. Pra Jakub Elifani sahibi thot që për dikë mund kjo ngjarje mund të duket fare rëndomt dhe zakonshme, por kjo ngjarje tregon thjeshtësinë e mësuesit të premtuar selam që edhe atëherë ne kishim mundësi për të përgatitur ushqim, dhe ndoshta ne edhe sigurisht ne ndjenim kënaqësi për të bërë një gjë të tillë. Por ai nuk pëlqeu, mësuesi për mëtulë selam nuk pëlqeu që të mundonte dikë, dhe nuk u shqetësua për aspekt, dhe as nuk kërkoi llogari për këtë papërgjegjshmëri dhe mosporfilje. Përkundrazi, me kënaqësinë dhe me bujarinë e tij na hoqi shqetësimin ton. Pra nganjëherë shfaqen probleme të tilla edhe në organizim, por gjithmonë duhet të veprojmë me bujari dhe me durim. Mësuesi premtuar selam ka dhën disa këshilla që duhet që vullnetar gjithmonë duhet të kenë parasysh. Ai thotë: unë gjithmonë kujdesem që musafirët mos shqetësohen. Madje unë gjithmonë këshilloj që sado të mundemi t'i ofrojmë komoditet dhe kushtet e rehatshme. Zemra musafirit është aq e brisht sa qelçi, dhe thyhet edhe me një goditje të lehtë. Përpara unë mundohesha të ulesha me musafirët dhe t'i shoqërohja në vakte, por që kur më është rënduar shëndeti dhe duhet të kujdesesha në ushqim, mundesh të ndërprisja këtë zakon. Veç kësaj, u rrit edhe numri i musafirëve dhe nuk kishte as vend të mjaftueshëm, kështu që ndarja erdhi si detyrim. Nga ana ime, çdo kush është i lirë të shpresë qetësimin e tij. Disa persona janë të sëmurë dhe mundet të përgatitë ushqim i veçantë për të. Pra, duhet të mundohemi që të kujdesemi për të gjithë musafirët, edhe duke shprehur vetit dhe moralet tona më të larta, dhe e tillë është detyra e çdo antari dhe çdo vullnetari. Duhet të kujdesemi edhe për siguri, duhet të jemi shumë aktiv dhe shumë të kujdesshëm dhe shumë të momentshëm për siguri. Gjemati sa shumë po bëhe i njohur në botë dhe guximshëm po denoncon dhe po hedh poshtë sjellje jo islamike, kjo ka shkaktuar që edhe ata që kanë smirë dhe kanë armiqësi ndaj xhamatit po rriten në smirën dhe armiqësinë e tyre, edhe po kurdisin plane për të shkaktuar dëm xhamatit. Prandaj të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm edhe për këtë çështje. Gjithmonë duhet të lutemi për të tërhequr ndihmën e Zotit të lartësuar, mëshirën e Zotit të lartësuar, veprat tona dhe organizimet të tilla nuk bëhen për shkak të përvojës sonë dhe për shkak të aftësisë sonë, por realizohen vetëm me ndihmën e Zotit të lartësuar. Prandaj lutja është gjëja më kryesore për të tërhequr dhe për të kërkuar ndihmën dhe mëshirën e Zotit të lartësuar. Allahu Zoti në ndihmoft në të gjitha përgatitjet e gjelses dhe në mundsoft që të ofrojmë kushte më të mira musafirëve të gjelses. Amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر